حضنك عمري أكمله. ياه ده اللي أنا عشت بتمناه وأكتر من اللي أتخيله.
I'm not afraid to die.